suður kjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Virðulegur forseti, háttvirtur þingmaður Róbert Marshall nefndi hér í upphafi málsins að stjórnarliðar endurtaki sífellu að fjárfestinga áætlun ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur hefði ekki verið fjármögnuð. Og því hafði núverandi hæstvirt ríkisstjórn þurft að slá hana af eins og fram hefur komið hér í þessari umræðu. En þessi málflutningur stjórnarliða stenst ekki skoðun. Það var pólitísk ákvörðun og forgangsröðun ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að slá verkefnin af. Á árinu 2014 var gert ráð fyrir að 5,7 miljardur króna veiðigjaldinu færist til samgönguverkefna í rannsóknir og nýsköpun og til sóknar áætlunar landshluta. En eitt af fyrstu verkum hæstvirtrar ríkisstjórnar var að lækka veiðigjaldið þannig að tekjur lækkum 6,4 milljarða á árinu 2014. Lækkunin er 700 milljón krónum meiri en gert var ráð fyrir að færi í fjárfestinga áætlunina. Aðrar fjárfestingar fyrir arða fjármálastofnunum var áætluð 6,7 milljarður á árinu 2014 en í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir rúmum 8 milljörðum í arð af fjármálastofnununum. Og það er því líka rými ef viljinn væri fyrir hendi. Ástæðan fyrir því að fyrri ríkisstjórn lagði fram fjárfestingar áætlunina er fyrst og fremst sú að opinbera fjárfestingar skipta máli til að bæta innviði samfélagsins og skapa störf og ýta undir hagvöxt. Og þrátt fyrir orð hæstvirts fjármálaráðherra um mikilvægi opinbera fjárfestinga og uppbyggingu innviða eru flest fjárfestingaverkefni sem undinbúin hafa verið á vegum ríkisins á síðasta kjörtímabili slegin út af borðinu með fjárlagafrumvarpinu. Fjárfestingar áætlurinn var liður í nýrri sókn eftir efnahagshrunið og var ætlað að styðja við efnahagsbata og styrkja undirstöður hagvaxtar og teki grunn ríkissjóðs til framtíðar en ný ríkisstjórn hafnar þessara leið og vill frekar líta til fortíðar og leggur til gamaldags áherslur.
Til málstökur öðru sinni